We sat here this evening.
Da kam dito sakbay nang rugiti dito ng meeting. Napay nga napuno tayo dito pasda.
And we've been spiritually fed in this gigantic building.
Na espirituanti intindak ada tayo.
Now in this priesthood meeting.
Ito dati yung priesthood meeting. Na bendisyonan tayo at tao. Inadal ko na imbag di itid ko kada kayo itarabi. Napanood ko dagiti panubok nga da kada tayo. Kahit kung ibaga kada kayo dagiti itarabi kada kayo tatang agtutubo. Agtutubo kan natangan.
And so I simply want to begin.
Kahit kung ibaga kakabsat. Nasayat unay tagtitipon tayo manan itarabi. Nangagan tayo dagiti na indaklan kan may nugot amin sahay may panggap iti preso ti Diyos. Siya kada kayo may tanok kan naparagta. Ita arabi eh, kahit ko tratarin dagiti banag anabayaga na pampanunutag kan nangawis itiriknak ang mga bingay kada kayo. Ita nyama na panirigan may bagay damin iti bukod a kinadalos a kikasapulan iti yaawat kan panungusar. Iti sagrado a bilag, iti priesthood, ngigam tayo. Rugyak man iti panang ibasa kada kayo, iti section 121, iti doktrina kan katulagan. Adagi iti kalintigan iti kinasaserdote, saan na mabalin nga isina kadagi iti bilag ti langit, kandagi iti bilag ti langit. Saan na matengel, wenno, may gaman, no saan laeng akadagiti pagbatayan ti kinalinteg. Tapno maitalik da kada tayo, pudno. Ngem no ikagumaan tayong ilimod dagiti basol tayo, wenno pagustuan ti dayaw tayo. Tiawan kay saskan na ngarapaap, wenno mang timbeng, wenno mang ituray. Wenno mang pili. Kadagiti kararuwa dagiti anak ti tattao iti anyama na kinadagsan ti kinikillo ngaramid addoy adaywan ida ti langit maldaangan ti espiritu ti Apo ketno maibabawin amen iti kinasaserdote wenno ti panang ituray dayta tao kakabsat. Dayta tina may tudua balikas ti Apo may panggap iti nailangitan at uray. Di tayo mabalin ti agdwa-dwa, kas iti obligasyon ito at lugar kada tayo, ngagigam iti priesthood ti Diyos. Agdaywan nyo, imay tayo ti daga iti nariribakanawan, ti pagbatayan ti dayaw ti kadwa na tataw na iturungin iti dandan ni maramid mo ti amin akayat mo. At idogan ti panagbiag ko, katadon ti nasaksyak ang nagbalbaliwan ti moral ti Gimong. Ide ti pagbatayan ti simbaan, dan ti pagbatayan ti Gimong, dandani agpadpada, ita at dadakilagiwang iti nagbabautan tayo, kan lumawlawa, paya lumawlawa. Adwa pelikula, kan pabuya iti television, ti mangiladawan iti galad, ana isopring iti lintag ti Diyos. Diyo yakar ti bagiyo kadagiti paripirip, kan may parit abuya, akanayon nga da sa jay. Diliriko, ti kaadwan na musika, itag tinag iti mayasping a kategorya. Di basawang agraira kada tayo, ita panawen saan na nabaybayan iti kalabas, namin adoan narabngis, tinagan ti Apo. Lagi pan tayo. O, manan kun manan. Lagi pan tayo tibilin. May isa kadagiti sang apulo, anang ipakitaan ti Apo kani Moises iti bantay Sinai. Deyo saren tinagan ti Apo a Diyosyo a bareng-bareng. Ta ti Apo din na ipalubos akasta bareng-bareng. Ladingitak nga sino man kada tayo kat agrasaw kat ipakaasik at diyo o sarin. Ibagak kada kayo at diyo balik sentan yaman at diyo mabalin ng ipanakal. Adaywan nyo mamimpinsan ti pornografya. Diyo ipalubos ti bagiyo ng agbuya na panagnakanan makairwam anarigrigat alipaten. Likan niyo ti alkohol, kung tabako, o nanyaman na droga, kastamot ti adiksyon anarigat apaksyaten. Anya ti mang salitngib kada kayo, iti basol, kandakas iti lawlawyo, kunak at ti napigsa testimonya, ti mang salakan tayo, ken ti ebanghelyo na, ti tumulong amang liklik. No diyo pa'y nabasa ti libro ni Mormon, basaan nyo.
I will not ask for show of hands. If you do so
carefully. Nagkararagayo kan at daan na puno taragagay ang mga mo iti puno, ipakita kada kayo ti Espiritu Santo. No puno, kat talaga, propeta nga rod ni Joseph Smith, a nakakita iti Diyos nga ma, kenti anak na Hesukristo. Pudno ti simbaan, nuawan pa iti testimonyayo, kanag ito'y abanag, aramidan nyo ti rumbeng, tapno madan kayo. Masapol nga da testimonyayo, tati testimonya ti daduma saan nga umanay. Nuadan, ti testimonya masapol ang mapapigsa kung nabiyag babaen ti panagtungpal kadag itibilin ti Diyos kung babaen ti kanayon na panagkararag kung panagadal sa scripture. Makimisa kayo. Da kayo ababaro agatender kayo ti seminary when no institute nuadda da iti yan nyo. Nuadda davidot itibiyagyo adda silulukat arwaran nyo liklikan nyo amin ang makadadael. Kasari tayo ti bishop yo. Anyaman ti problema, masolbar babaen ti umno apa nagbabawi. Agbalin kayo manen anadalos, kinuna ti Apo kadagiti agbabawi. No pa'y nabatad ti basol yo. Agbalinda akas kapodaw tis no, katsyak ti Apo lipate kon ida. Ti mang isalakan iti sangkatawan inladawan na tibiyagi na kas tao iti lubong ngam saan apara lubong. Uray kada tayo mabalin mat nga da iti lubong ngam saan apara lubong tasopyatin tayo dagiti palso pamati kan palso manorsuro kat agtalinad anapudno iti dayta imbilin ti Diyos. Itaado tinaisuro kita'y kalabas kada kayo ababaro nga daan iti tawin a panagasawa. Ngimbi pa'y nakasagana. Ado ti makita ka babalasang at arigagaya itan ti mga sawa kung mang patanor iti pamilya. Ngim limitado ti gundaway datay ado ti babaro amang itong tungkwa ti panagasawa da. Saan na baro da ito'y a sitwasyon? Adon tinasao may panggap iti da ito'y abanag tagitisigo da presidente ti simbaan. Ibingay ko kada kayo ti dua, kada kiti pagarigan abalakad da. Kinuna at presidente Harold Billy, ditay aramidan ti pagribingan tayo kas pagigam iti prison no lumabas tayo iti tawen ti panagasawa. Kat iliklik tayo ti bagay tayo, itinadayo panagasawa, kadagiti napipinta sa babalasang. Kinunamat ni Presidente Gordon B. Hinckley, ti pusok numanon kadagiti babbalasang tayo. Amayat ang mga asawa ken kasla di makasarak. Yak unay makipagrik na kadagiti babbaro. A babaen ti kostumbre ti kagimungan tayo isuda kuma ti mangiparipirip itiriknada ngem kaadwan na. Adida aramiden. Ammok nga adu ti rason no apay nga agpangadwa kayo asumrek iti biag ti naistadwan. No problema yo ti panang biag yo iti asawa ken pamilya yo. Ipanamnamak kada kayo asaan na nakababain ti agsalimatmet. Gagangay adagito ya panawen ti pakasubukan ti panagpimpin natigyo. Iti pan nakasursuro yo ng agsakripisyo ken agaramit iti narikot apangedeng. Ketwen, maamak kayo ang makaarami iti bidwa tapili. Ito'y kunak, masapol nga sarin yo iti pamatiyo. Mangsapol kayo iti kalakakin natakunay na yo. Laglagi pa niyo at diyo mapakpakadaan ti amin na panubok at dumteng. Ngayon naman naman niyo at andani amin kat may remedyo no naalibtak kayo kaya no may napingat kayo amang patakder mang tapatib kritikalay sayo. Nalabit ang maayayo kayo na iti kinabaroyo. Iti nabaroyo buya bakasyon, agatang tinangin akot sa ikan ay ayam, kin makilang lang ay kayo kadagiti gagayim. Da nakita kada kayo ang makibungbonggoy. Kat ang nagote ka pinampanunod ko na pa, saan na dagiti napintas blasang tikadwayo. Kakabsat, at napunto no kaano ti panawin na panangipas na kyo amang panunod ti panagasawa yo. Kunti agsapul iti katin na kunaitay akadwayo iti agnanayon. No nasaya ti panagpili yo, kuno napasnek kayo iti balleg iti kalay sayo. Awan ti anyaman ito yabiyag amang tad iti naindaklan aragsak. No mga sawa kayo, kaya't yung agkalaysa kayo, iti balay ti Apo. Tada kayo nga gigamit iti prisod, awan sa bali pagpilyan. Aganad kayo, tapno di yung madadal ti panakay kariyo, ngagkasar sa jay. Marami diyo ti aginarim iti umno, nga aramid iti naragsak agundaway. Ita kakabsat, mapanak iti sa bali o topiko, ang nakaawis diriknak mangibinglay kada kayo. Iti talo tawin, manipo din na maayunanak a presidente at simbaan, patsyak at ikalidayan kin makadismaya a responsibilidad ko katimang kansala iti panaglantip. Tunggal maysa si Maruno iti naragsak akalaysa iti balay iti Apo at iagpimpin natag nga asmang mangrugrugida iti baro abiyag ken mangnamnama iti panagpinatig detig na nayon. Kalpasan na iti bulan wenno tawen aklim mabas no anyaga po matay iti ayat. Mabali na bunga ti problema ti kwarta. Di pa nagsarsarita. Di matengila pungtot. Panakibiyang dagiti katugangan. Panakaikorsong iti basol. Ado ti makaiga po. Iti kaadwan nas saan kumanga agbanag iti diborsyo. Iti kaadwan na adawat iti panakakan sila ti panaglantip aggapu kadag iti babae. Amang ikarkarigatan amang salbar iti kalaysa. Ngem iti maudi a panagamiris iso ti di makaadaer kadag iti problema. Agannad ka nagkararag kayong agpili, iti katakaw na inay. Ket no nagasawa kayon, agbalin kayo anapudno iti tunggal maysa. Adda di maggatadan abalakad, iti basit anay kwadro aplake, anakitak iti naminsan iti balay iti ulitig kan ikit ko. Mabasa, pilyem ti ayatem ti pilim. Nainsiriban nagigay abalikas, ti panagkari ti kalaysa na patag unay. Ti asawam ti katakunay na imo, iti kalaysa awan ti nangat nga to wenno nabababa. Agkibing kayo kas anak ti Dios, saan amay pababa wenno mainsulti ti babae. Ngem respetaren ken ayaten. Kinuna ni Presidente Gordon B. Hinckley, sino man na lalaki ito asimbahan, amang aramid iti dirumbang iti asawa na, saan amay kari amaadan iti priesthood. Uray no na ordenanan, ibabawi ti langit, agledang ti spirito ti Apo, kat amen iti turay ti priesthood iti daita alalaki. Kinuna ni President Howard W. Hunter may panggap iti kalaysa. Ti kinaragsakin naman nabalagyan na kalaysa san unay nga iso ti makagapo iti panang asawa iti umno a tao. Ta iso ti umno a tao. Ti pa, kahit ko dahita, ti panang ikarigatan ang mga ramit ibiyang na ti kapatgan ng elemento amang tad iti balegi. Ado natawen ti limabas iti ward a nagpayak a bishop adda gasawa 1,000 nga membro ti data ward. Oh, dakila ward.
Young bishop.
Ubing a bishop. Adda gasawa kanay nga adda nakarunay nabara sinung badda. Ipapilit ti tunggal maysa ti kayat na.
His or her position.
Neither one will awan tagpakumbaba. No di dagpimpin na pilit. Agtali na iday makunak ngagpimpin na liiw. May isang alas dos iti parbangon. Nakaawat ak tiawag dag iti agasawa. Kaya't dak akasarita. Iti day di matla kanito. Bimangunak agsukat. Ket napanak iti balayda. Nakatugaw da iti agsumbangir ng iti kwarto. Adi agin inoni. Kasarita ti babae ti lakay na babae kanyak. Sumangbot ti lalaki babae kanyak. Napanunot ko, kasano ang mapagtunos ko na gito yung agasawa? Nagkararagak pare ti inspirasyon. Kati may kanyak ti panunot a pagsalsalsudak ida. Kinunak, kano pa'y anapan kayo iti templo? Kat na'y matangan nyo tinapaglantip iti templo? Inanugot da anabayagan. May karida kung maataong adaan iti temple recommend. Kat napanda iti templo a nagarami iti ordinansa para iti sabalin. Kinunak kadakwada, kahit yun ti sumurot kanya kaya templo inton alas 8 ti agsapa ti Miyerkules, saksyan mi ti seremonya ti panaglantip sa jay. Nagidanda nagsaludsod. Asino ti akin seremonya? Insungbat ko, jakam mo. Mabalin nga asino man kalay sa iti dayta agsapa. Iti si Maruno Merkules, iti na ikadang oras, nagkikita kami iti Salt Lake Temple. Napan kami ataloy iti napinta ceiling room, nga wanti ang amome iti kwarto malaksid ni Elder L. Ray L. Christiansen. Nga iti assistant iti quorum iti sangapulo kadwa, iti saad iti general authority nga daidi. Natudingan ni Elder Christiansen ang mga nung iti seremonya. Iti panaglantip ti nobya ken nobya. Iti dayta kwarto ti iti dayta bigat. Sigurado ak na panunot ko tinubya kan ti pamilya. Gayim laki di dagito'y anubyo, tinubyo. Kina panunot ti pamilya tinubyo. Gayim laki di dagiti tinubya. Nagtugaw dagiti asman ko iti bas si tabangko. Nagarop maysa akadapan ti bait da. Inrugin ni Elder Christiansen, mabayan ti panang balakan na kadagiti agkaasmang ang makalkalaysa, kat napintas ti inaramid na. Inagapad na, nukasano nga ayatin ti lalaki ti asawa na, no kasano at ratwen na napnuan respeto ken panagdayaw. Ibilang na akas puso ti pagtangan. Sana kinasarita ti nobya no kasano adayawin na ti sana kas ulo ti pagtangan. Ket suportaran na iti amin awagas. Nadlaw ko, abayat ti panakisaritan ni Elder Christiansen kadagiti agkasmang, nagdinenden basit dagiti agkasmang ko. Idikwan, agkaabay dan. Tinakaragsakak kat naggidandang imasidag.
By the end of the
ceremony, idinalpas ti seremonya, agkatugawin dagiti agkasmang ko akas la isuda, tiag apagkalaysa, agin inisam da. Pimanaw kami ti templo iti daytangal daw, ngawan ti nakamo no asino kami, ken no apay ngadda kami, nga magkibkibin dagiti gagayam ko, bayat tiruruar mi tiri daw. Awan timtimag ko, nakita yo na lagip da ti bukod da panagkalaysa kanti katulagan nga naramid da iti balay ti Dios. Nagkarida amang rugida manen kiti paspas nagdan ito'y agundaway. Nuadda man kada kayo ag kakabsat ag problema iti kalaysa na. Igunam-gunam kong aramidan niyo ti amin, akabalan niyo, amang tarimaan, tapno agragsak kayo, kas idi rugina, ti kalay sayo. Datayo ang nagkalay sa dibalay ti Diyos, aramidan tayo met ita, ken iti agnanayon, sa aramidan tayo ti kasayaatan, tapno agbalegi. Amok nga adda na pasamak as saan apakasalbaran ti kalaysa. Ngayon napigsa ti pamatik, akaadwan na ti masalbar, ken nasken. Di itulok amadanon ti punto ngagpiligro ti kalaysayo. Adda iti tunggal maysa kada tayo, ngagigamit ti prisod ti Diyos, amang disiplina iti bagi tayo, tapno marimbawan tayo amin anailubungan. Napatagunay amadaydayaw ken disente tayo at tao. Saan kuma amababalaw titignay tayo. Dagiti balikas tayo tiwagas sa panang tatu kadagiti daduma ken tiwagas ti panagbiag tayo kabulig na tikina apektebo tayo lalaki ken babaro ngagigam iti priesthood. Saan ang magatadan ti sagot ti priesthood. Kabuyog na ti otoridad nga agtignay a katulungan ti Dios. Ang mangagas kadagiti masakit, amang bendisyon iti pamilya tayo, ken kadagiti daduma. Ti otoridad na makadanon iti labos ti belo ni patay. Iti agnanayon. Awan ti pakaikumparaan itintero alubong. Salwadan nyo, ipatagyo, agbiag kayo amay kari. Patpatga kakakabsat, iturong ko mati kinalintag, titunggal addang tayo, iti panagbiyahe tayo itibiyag, itakan iti agnanayon, agbalin tayo kuma amay kari, ngagtawid iti nalingitan na bilag di prisod, ngagam tayo. Bendisyonan na kuma at biyag tayo, kit isarin tayo kuma, amang bendisyon kadagiti daduma. Kaskan kwa na anatay para kada tayo. Nga iso ni Yeso Kristo, tiapo kan mangisalakan tayo. Dahito iti kararag ko, iti sagrado kan nailangitan anagan na. Amen.